Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo jioni Jumatano tarehe 11 Desemba mwaka 2019. Tunasikika pia kupitia tovuti yetu ya www.voaswahili.com, hali kadhalika radio zetu shirika 107.5 FM Nairobi, 104.3 FM Kigali, kadhalika kwenye masafa mafupi kupitia mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Kati ya leo tukayoyasikia, baadhi ya wafungwa walioachiwa huru huko Tanzania kutokana na msamaha wa rais wa Tanzania wanasema jela ni kama chuo kikuu.
Gereza ni sawasawa na chuo cha elimu. Kwa nimepata elimu mpya ambayo nilikuwa sijawahi kuipata toka nimezaliwa.
Na katika ripoti nyingine, wapiganaji wa kundi la Al-Shabaab waonekana kubadili mbinu zao katika kufanya mashambulizi. Je, wataalamu wa usalama wanasema nini?
Bado nitishio. Hata wao watatu bado nitishio. Bora tu kuna gaidi yeyote aliye hai na ana dhamira ya kutekeleza ugaidi.
Jumuika nasi hadi mwisho matangazo haya, lakini Sunday Shomara na kusomea kwanza habari muhimu za dunia.
Wabunge waandamizi wa chama cha Democrat wametangaza vipengele viwili dhidi ya kumshitaki rais wa Marekani Donald Trump, wakimshutumu kwa kutumia vibaya madaraka yake na kujinufaisha kisiasa na kuingilia kati uchunguzi wa bunge wa kutaka kumfungulia mashitaka. Hii ni mara ya nne tu katika historia ya miaka 243 ya kufunguliwa mashitaka viongozi wa Marekani, licha ya kwamba uwezekano wa Trump kuondolewa ni mdogo. Mwenyekiti wa kamati ya sheria ya bunge Jared Nadler, ambaye anaongoza jopo la kuangalia vipengele vya kufungua mashitaka, alisema rais anajiona yuko juu ya sheria, na aliongeza kusema kwamba rais ametishia usalama wa taifa la Marekani kwa kuzuia msaada muhimu sana wa kijeshi, akisema rais amehatarisha heshima ya uchaguzi wa mwaka 2020 ambao anagombea kwa muhula wa pili, na kutaka kuzuia uhakiki wa bunge kwa yale anayoyafanya. Maafisa wanasema wana usalama wa Somalia wapiga risasi na kuua wanamgambo watano wa kundi la Al-Shabaab ambao walivamia hoteli moja ya kifahari karibu na jumba la rais katika mji mkuu Mogadishu siku ya Jumanne. Maafisa wanasema watu wapatao watano wameuawa, ikiwa ni pamoja na jaji wa zamani na askari watatu. Darzeni ya watu waliokolewa katika saa saba za mapambano kati ya wanausalama na wanamgambo katika hoteli hiyo ya orofa mbili. Kiongozi wa Myanmar Aung San Suu Kyi anaongoza kuitetea nchi yake katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu huko The Hague kwa mashtaka ya mauaji ya halaiki dhidi ya Waislamu wa Rohingya nchini humo. Mshindi huyo wa tuzo ya amani ya Nobeli alisimama katika mahakama hiyo ya Umoja Mataifa hii leo na kuitetea serikali kwamba jeshi lililolenga wanamgambo wa Rohingya ambao walikuwa wameshambulia vituo vya ulinzi katika jimbo la magharibi la Rakhine mwezi Agosti mwaka 2017. Amefika mahakamani hapo kutokana na wadhifa aliokuwa nao kama waziri wa mambo ya nje. Jeshi la Myanmar lilianzisha kampeni ya kuwasaka vikali, ikiwa ni pamoja na majibu kwa mashambulizi, na hivyo kuwalazimisha Warohingya 700,000 kukimbilia katika nchi jirani ya Bangladesh, lakini uchunguzi wa Umoja Mataifa umehitimisha kampeni hiyo ilifanywa. Mkutano wa Aswan kwa amani endelevu na maendeleo umeanza leo Jumatano katika mji wa Aswan nchini Misri. Mary Mgawe anaisoma taarifa kamili.
Mkutano huo wa siku mbili wa Aswan utalenga katika ujenzi baada ya mizozo, elimu, mabadiliko na hali ya hewa na maendeleo endelevu barani Afrika. Mkutano huo utakuwa ni jukwaa la kikanda na bara zima kwa ajili ya majadiliano na kubadilishana mawazo na ujuzi, amesema rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi katika hotuba yake ya ufunguzi. Mkutano wa Ashwan ulitangazwa na al-Sisi mwezi Februari wakati wa mkutano wa viongozi wa Umoja wa Afrika uliofanyika mjini Addis Ababa. Viongozi wa dunia pamoja na wawakilishi kutoka taasisi ya kimataifa za kikanda, wakiwemo marais wa Chad, Niger, Senegal, Nigeria, Komoro na mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika na viongozi wengine wa kimataifa walishiriki katika vikao muhimu 13.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mahakama ya wakabiliana na ugaidi nchini Pakistan leo imemfungulia mashitaka Hafiz Said, mshukiwa aliyepanga mashambulizi ya mwaka wa 2008 katika jiji la Mumbai nchini India, ikiwa ni pamoja na wasaidizi wake wanne kwa makosa ya kufadhili ugaidi. Said, ambaye ni mwanzilishi wa kundi la wanamgambo lililopigwa marufuku la Lashkar-e-Taiba na kuongoza idadi ya uchangishaji lililopigwa marufuku ya Jamaat Udawa au JUD, ambayo katika orodha ya magaidi na Marekani kwa kushiriki kwake katika mashambulizi ya Mumbai ambayo iliwa zaidi ya watu 170. Kiongozi huyo alifikishwa mahakamani katika mji wa mashariki wa Lahore, ambapo alisoma mashitaka dhidi yake na washirika wake, ambapo mahakama inasikiliza tena kesi hiyo hapo kesho. Mkaguzi mkuu wa wizara ya sheria ya Marekani anatoa ushahidi hivi sasa mbele ya kamati ya sheria ya baraza la Senate kuhusu ripoti yake ambayo haikuona ushahidi wowote wa upendeleo wa kisiasa kwa FBI kuanzisha uchunguzi juu ya Russia kuingilia kati uchaguzi wa Marekani. Michael Horowitz alitoa taarifa Jumatatu na matokeo ya uchunguzi yaliofikiwa kukataa madai ya Rais Donald Trump kwamba uchunguzi wa FBI ulikuwa ni wa kumtafuta mchawi ili kumwondoa madarakani. Hata hivyo, Trump alisema kwamba ripoti hiyo ilithibitisha jaribio baya zaidi kuliko alivyofikiria la kutaka kumwondoa mamlakani.
Matangazo haya ya jioni yaendelea kufikia kutoka studio ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Sasa tuanze kupokea ripoti za waandishi wetu wa habari kutoka Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Tukianzia huko Tanzania, wafungwa waliopata msamaha wa rais wiki hii wamepongeza serikali ya Rais John Pombe Magufuli kwa kuwatoa wakati wa kuadhimisha miaka 58 ya uhuru wa nchi hiyo. Jana wafungwa zaidi ya 5000 walianza kutoka jela. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam George Njogopa anatueleza zaidi maisha ya wafungwa hao na walikuwa na yapi ya kusema.
Huenda watakuwa wamejifunza mengi kuhusu na maisha ya kutengwa na jamii zao, na zaidi bila shaka watakuwa wamepoteza fursa nyingi kwa kuwa magerezani. Bila kujali ni muda gani wamesota magerezani, wafungwa hao ambao sasa wameanza kurejea uraiani kufuatia msamaha wa rais aliotoa siku ya kuadhimisha miaka 58 ya uhuru, wanasema kwamba maisha gerezani hayazoeleki wala hakuna atamanie kurudi tena baada ya kutoka huko. Mama huyo ni sehemu ya wale walionufaika na msamaha huu, anakumbuka mengi na jinsi alivyokuwa mbali na watoto wake watano. Anasema licha kutumikia kifungo cha mwezi mmoja na wiki kadhaa gerezani kati ya miezi mitatu alihukumiwa kwa kosa la uhamiaji haramu, hata hivyo amejifunza mengi huko gerezani.
Naitwa Kapipi Maulidi Juma, ni mzaliwa wa Kahabwa. Kwa kweli magereza ni fundisho tumeipata, ni urekebishaji. Kwa sababu ukiingia humo magereza kwa kweli ni urekebishaji. Tumejifunza mengi. Mimi kosa nimeletwa hapa kosa la uhamiaji, lakini sio muhamiaji, mimi ni mzaliwa wa Kahabwa.
Pamoja na furaha kubwa walionayo kuondoka katika maisha kumuliko kila wakati, wengi wa wafungwa hao wana jambo ambalo linaendelea kufanana. Kila mmoja wao huenda alikwenda gerezani kwa kosa la aina yake, lakini wakati sasa wakipata nafuu ya kutoka huko gerezani, ujumbe wanaotoa ni ule unaolandana, yani maisha ya gerezani ni kama chuo katika maisha yao.
Mimi naitwa Hussein Hamis Matole. Kesi niliyosomewa ni kufanya fujo
na kusababisha kupoteza amani. Maisha ya gerezani nimeishi ni maisha ambayo yanapaswa kila mmoja kujifunza kutokana na kitu tulichokipata gerezani. Gereza ni sawa sawa na chuo cha elimu. Kwa nimepata elimu mpya ambayo nilikuwa sijawahi kuipata toka nimezaliwa.
Ingawa baadhi ya wafungwa wanakiri kwamba maisha gerezani sio lele mama wala masihara, hata hivyo wanasema kwamba katika baadhi ya maeneo wamekuwa wakipata ushirikiano wa karibu kutoka kwa askari magereza, jambo ambalo wakati mwingine limewafanya wapate faraja katika maisha.
Nimefungwa kifungo cha mwaka mmoja. Nilikuwa natumikia nikiwa na mtoto. Lakini nashukuru kuanzia sasa niko uhuru. Tunaishi vizuri na mameja wetu, tuna uhakika wa kula. Lakini tatizo kule ndani, msongamano, tunakuwa wanawake wengi. Unaona maisha yanakuwa magumu.
Jeshi la polisi ambalo limekuwa sehemu ya kusimamia kazi ya kuondoa wafungwa hao waliopata msamaha wa rais, mbali ya kuwatahadharisha kuhusu kutorejea makosa yao tena, lakini linasema kwamba linawakaribisha raia hao kuanza maisha mapya, kama anavyosisitiza kamanda wa kanda maalum ya Dar es Salaam Lazaro Mambo. Sasa
ni kwamba mnarudi uraiani, mnakuja kuwa raia wema. Yale ambayo yalipelekea mkafungwa, muachane nayo.
Wafungwa hao wanaoendelea kutolewa magerezani ni sehemu ya wafungwa 5500 waliopewa msamaha na rais hapo Jumatatu, na inaelezwa kwamba hii ni mara ya kwanza katika historia ya Tanzania kwa rais kutoa msamaha wa idadi kubwa ya wafungwa kwa wakati mmoja. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Sehemu ya Bougainville imechukua hatua ya ziada kuelekea kuwa taifa jipya duniani kwa kupigiwa kura nyingi katika kutaka uhuru kutoka kwa taifa la Papua New Guinea. Bertie Ahern, ambaye ni waziri mkuu wa zamani wa Ireland na kiongozi wa tume ya kura ya maoni ya Bougainville, alitangaza hileo kwamba asilimia 98 ya kura zaidi ya 180,000 zilizopigwa katika kura ya maoni ya wiki mbili zimependelea kujitenga kutoka Port Moresby. Wapiga kura pia walifanya maamuzi ya kutaka mamlaka zaidi kutoka kwa Papua New Guinea. Kura hiyo ya maoni ilikuwa ni sehemu ya makubaliano ya amani ya mwaka 2001 ambayo ilimaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vya kutoka mwaka 1988 hadi 1998 baina ya waasi wa Bougainville na vikosi vya usalama vya Papua New Guinea katika machimbo ya shaba. Marekani imechukua msimamo chanya zaidi kuhusiana na Iran kutoa ushauri wa kubadilishana wafungwa toka pande hizo mbili kufanya mabadilishano ambayo ni nadra mjini Zurich kupitia upatanishi wa Uswisi siku ya Jumamosi. Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Mohammad Javad Zarif, alikuwa miongoni mwa maafisa kadhaa kuelezea utayari wa kubadilishana wafungwa zaidi na Washington toka kufanyike makubaliano hayo Jumamosi, ambayo inahusisha kumwachia huru mwanataaluma wa Marekani mwenye asili ya China, Ziyu Wang, na kubadilishana na Marekani kwa kumwachilia mwanasayansi wa Iran Masoud Suleiman. Toka Jumatatu na Jumanne, Waziri Zarif ameonyesha nia ya kuendelea zaidi na mpango huo wa kubadilishana wafungwa kupitia ujumbe wa Twitter na taarifa za shirika la habari la Iran IRNA.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi za waandishi wetu wa habari, huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mvua kali zinazonyesha mjini Bukavu tangu weekend iliyopita zimesababisha vifo vya watu wanne na wengine 9 kujeruhiwa vikali kutokana na miporomoko ya ardhi na mafuriko makubwa. Mwandishi wetu wa Bukavu, Mitima De La Chance, ana ripoti zaidi.
Kisa cha hivi karibuni ni tukio la hii Jumatano ambapo nyumba kadhaa zilianguka wakati wa maporomoko ya ardhi huko Giamba katika mtaa wa Ibanda. Jumanne, mmomonyoko wa ardhi ulisababisha kifo cha kijana mmoja katika kata ya Ndendere, si mbali na shule ya Atne Dibanda. Adolf Bandeke ni mratibu wa dawati husika na ukingo wa raia hapa Kivu Kusini, anaeleza.
Kweli ni mugini mzima ndiyo ambayo imeshuka. Kwa hivi tunasabia watu wane deja wamefariki. Na hivi hapo Mkafu ni zaidi ya nyumba 100 zimebomoka, mafondasyon zinaharibika, na watu hawawezi bakia pale kwani wanaweza kufariki. Mwenga nayo zaidi ya nyumba 100, Shabunda ni zaidi ya nyumba 400 ndizo kizenye kupatikana katika maji. Kale ni mumomonyoko ya ajabu sana.
Bandeke anapendekeza kuhamishwa kwa familia zinazokuwa hatarini sasa, licha ya kuwa analalamikia pia ukosefu wa pesa za kuhamisha wakaazi hao, na hata pia ukosefu wa pesa ajili ya kuwasaidia waasiriwa.
Tunaomba hii ofisi yetu ipate msaada, kwani mashida ziko nyingi sana. Miungano ya kitaifa na miungano ya kimataifa itusaidie ili tuangalie namna gani tunaweza kuokoa hizi maisha za watu.
Mvua hizo zinazonyesha hasa wakati wa usiku zimesababisha udongo pia viwanja vingi kupasuka. Zozo Sakali ni kiongozi wa shirika la raia wa mji wa Bukavu. Analaumu viongozi husika na mipango miji kwa vile baadhi yao wana tabia ya kuuza vibali vya ujenzi kiolela, na baadaye maafa yanapotokea ni viongozi hao wanaokuwa mbioni kutoa lawama kwa wakazi na hata pia kutoa misaada ya jeneza kwa familia za waliofariki.
Pendekezo moja ni kuambia wakuu viongozi wa serikali waimize watu na wenyewe waache kufanya hiyo mambo ya kugawanya viwanja kiolela, na waimize watu kwa kupanda miti kama vile shirika la raia inakuwa ikifanya siku kama na hizi, ili kwamba pamoja tuangalie namna gani tutalinda mazingira yetu.
Kuhusu tatizo la mimomonyoko ya ardhi mjini Bukavu, mtaalamu wa mazingira ambaye pia ni mwalimu kwenye chuo kikuu cha ESP Bukavu, Rigobert Birembano, anatoa angalisho kwa wakazi wa Bukavu waelewe kwamba udongo wanakojenga nyumba zao ni mbovu, na hivyo wanatakiwa kuheshimu kanuni za mipango miji.
Kujenga Bukavu haina shida, lakini kujua tutajenga namna gani. Wakati wale walikuwa kutujengea mji wa Bukavu walifika, walichagua nafasi nzuri, hizo fasi zenye kunyooka tunaita plateau. Mezasa leo sisi haiko hivyo, tunaanza kufanya kwenye mporomoko ya udongo iko. Sisi wenyewe tunaikuta tayari mporomoko ya udongo iko na tumejengea ndani. Njoo kwenye shida iko.
Swala hili la miporomoko ya ardhi lilijadiliwa katika mkutano wa usalama uliofanyika hii Jumatano kwenye ikulu ya meya wa mji wa Bukavu. Ila mkutano huo haujasisitiza kabisa kuhusu kile kinachotakiwa kufanyika ajili ya ukingo wa wakaazi. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Naam, asante sana Mitima de la Chance kwa ripoti yako hiyo. Wanajeshi wa kulinda usalama nchini Somalia jana waliwapiga risasi na kuwaua wanamgambo watano wa kundi la Al-Shabab ambao walivamia hoteli moja ya kifahari karibu na kasri rais mjini Mogadishu. Watu wengine watatu waliuawa katika ubadilishanaji risasi kati ya walinda usalama na wapiganaji hao wa Al-Shabab. Ripoti zasema wanamgambo hao wa Al-Shabab waonekana kubadili mbinu katika mashambulizi hayo. Nimeongea na mtaalamu wa masuala ya usalama katika kanda ya Afrika Mashariki na upembe wa Afrika, Mwenda Mbijiwe, na nimeanza kwa kumuuliza mtazamo wake kuhusu mbinu hizo za Al-Shabab.
Sidhani kwamba Al-Shabab wamebadili mfumo ama mbinu yao ya mashambulizi. Wanachokifanya kwa wakati wote ule ni kuangalia opportunity ile wako nayo na nafasi wanayo ya kushambulia, na wakaangalia ni mbinu ipi wataweza kuitumia kuweza kushambulia, kwa sababu kushambulia ikulu ama kambi ya kijeshi hivi, kuingia na gari ama pikipiki ama mojawapo wa vitu kama hivyo watazuiwa kwa mbali, lakini kama kutembea kwa miguu na kukaribia eneo lile ndilo ndio tactic ile inawezekana, basi hiyo ndio watakaoitumia. Kwangu mie kama mtaalamu wa eneo hili, sidhani kwamba Al-Shabaab wamefanya chochote kilicho tofauti na vile wanavyofanya hapo awali.
Unavyoona wewe, Al-Shabaab bado wana nguvu za kuharibu na kuhujumu? Sababu walikuwa wanasema kwamba Al-Shabaab wamevunjwa nguvu.
Bila shaka mojawapo wa vigezo unavyoweza ukaviangazia ili uweze kujua nguvu ya kikundi chochote kile ni uongozi wa kikundi hicho. Na Al-Shabaab katika eneo hili, Somalia na Kenya, wameweza kupungukiwa sana na uongozi wao, maanake viongozi wao wale shupavu wengi wameuliwa. Na kwa hivyo wakati hamna uongozi thabiti, hamtaweza kuwa na nguvu ama uwezo wa kutekeleza vitendo vya kigaidi, lakini kijeshi ama tuseme ile kwa kimombo tunaweza tunasema personnel, wale vijana wa vikundi hivyo bado wepo, na sidhani namba yao imepungua kwa pakubwa. Wanachokikosa ni uongozi na pesa. Lakini sasa hata mkiwa watu wangapi, hamna uongozi na pesa, basi hamna nguvu yote ya kutekeleza mashambulizi.
Lakini bado ni tishio ikiwa ni Somalia na katika kanda nzima ya Afrika Mashariki.
Bila shaka, hata kama gaidi aliyai ni mmoja ama wawili, bado ni tishio. Hata wao watatu, bado ni tishio. Bora tu kuna gaidi yeyote aliyehai na ana dhamira ya kutekeleza ugaidi, bado ni tishio. Kwa hivyo Al-Shabaab, nakubaliana nawe, ni tishio kwa usalama wa Somalia, usalama wa Kenya na mataifa ya upembe wa Afrika, bado ni tishio.
Na unaona kufanyike nini ili jamaa hawa watokomezwe, wakomeshwe kabisa?
Bila shaka pale Somalia, manake hiyo ndio kama pahala wanapozaliwa, hapo ndipo tunafaa kuhakikisha kwamba nguvu za kijeshi zimeimarika hapo Somalia, na wakaangamizwa kutoka kwa kina chao ama mashinani, alafu maeneo yote hasa eneo la Kenya, mkoa wa kaskazini mashariki, wahakikisha kwamba maeneo hayo usalama umeimarishwa na Al-Shabaab hawajapewa nafasi yote aidha ya kutafuta vijana kurecruit ama kufanya training ama kufanya operesheni zao.
Katika makala ya afya hii leo, tunaangazia magonjwa yaliyosahaulika, magonjwa ambayo nchi nyingi hasa bara la Afrika haziyapi kipaumbele licha ya kuwa ni hatari sana, hasa kwa watu wanaotoka katika jamii maskini. Shirika la Afya Duniani WHO limetahadharisha kuhusu magonjwa ya kitropiki yaliyosahaulika kama vile matende, ugonjwa unaosambazwa na mbu na humfanya mtu kufura au kuvimba na huharibu maumbile ya aliyeathirika. Magonjwa kama upofu wa trachoma, minyoo na hata kichocho, magonjwa ambayo kwa mujibu wa shirika hilo yanawaathiri kimya kimya watu zaidi ya bilioni moja duniani kote, wengi wao wakiwa katika nchi za Afrika. Akizungumza na Sauti ya Amerika, mkurugenzi wa WHO idara ya udhibiti wa magonjwa ya kitropiki yaliyosahaulika, Daktari Mwele Malichela anasema japo bara la Afrika limepiga hatua, bado hamasisho zaidi linahitajika.
Bara la Afrika tumejitahidi sana, baadhi ya nchi. Kwa hiyo tunazo nchi kama Togo zimepambana na kuweza kuondoa ugonjwa wa matende. Tuna ugonjwa wa trachoma umeweza kutokomezwa nchini Ghana. Kwa hiyo tunayo mifano mizuri. Ugonjwa wa guinea worm umeweza kutokomezwa nchini Kenya. Tuna mifano mizuri. Lakini inabidi sasa tufanye kazi kwa bidii zaidi. Na tusiangalie ugonjwa mmoja mmoja. Kwa hiyo sisi kwa upande wa shirika la afya duniani tunasema kabisa kwamba sasa hivi ni lazima tuangalie magonjwa haya kama mchanganyiko wa magonjwa, yani integrated.
Aidha anaeleza kuwa wataalam zaidi na mfumo mzuri wa afya unahitajika ili kukabili magonjwa haya ambayo yamesahaulika, kwani wataalam wengi wameyapa magonjwa kama vile ukimwi, malaria na hata kifua kikuu kipaumbele, licha ya kuwa magonjwa yaliyosahaulika yana madhara makubwa.
Kwa sababu haiwezekani kwamba nchi zetu za Afrika zikawa zina mtu mmoja mmoja wa kushughulikia ugonjwa mmoja mmoja. Magonjwa yako 20, tutafanyaje? Kwa hiyo ni lazima haya magonjwa yapite kwenye mifumo yetu ambayo tunayo, na ni kuhakikisha kwamba tunaimarisha mifumo yetu ili tuweze kutoa huduma kikamilifu.
Shirika la Afya Duniani limeorodhesha magonjwa zaidi ya 10 ya kitropiki yaliyosahaulika, wanaoathirika zaidi wakiwa ni watu wanaotoka katika jamii maskini, na kufikia msaada wa matibabu huwa mtihani mkubwa. Hata hivyo, Daktari Malichela anasema japo ni magonjwa hatari yana tiba.
Magonjwa haya yanayopewa yasiopewa kipaumbele yana tiba na yana kinga tiba. Kwa hiyo kinga tiba ndio tunachokazana nacho sana sasa. Kama watu wa afya ya jamii tunataka watu wasipate ugonjwa. Lakini na kuna mengine ambayo ukishayapata, kwa mfano kama matende, tunataka kuhakikisha yasiongezeke. Lakini kwamba yataweza kurudi yakapotea kabisa sio rahisi. Kwa hiyo mara nyingi ukishapata zile dalili kubwa na mbaya, kuzitibu zinakuwa ngumu. Baadhi zinatiba, baadhi hazina. Lakini tunachohangaika nacho zaidi ni kinga tiba, na kwa zile zenye tiba basi watu wapimwe na waweze kutibiwa.
Katika kutokomeza magonjwa haya, Daktari Malichela anapendekeza jamii ya Afrika kuhusika pakubwa ili kusaidia kuelewa ni sehemu gani ambayo bado watu wanaathirika kimya kimya.
Kikubwa zaidi ni kuongeza utafiti na kuongeza fedha ambazo za kutafiti magonjwa haya yasiopewa kipaumbele. Cha pili ni kuhakikisha kwamba utafiti unajibu zaidi maswali ya hawa watendaji. Kwamba isiwe tu utafiti kwa sababu tunataka kutafiti, lakini huo utafiti ambao unajibu maswali. Utafiti ambao unaleta tija katika kupambana na haya magonjwa.
Nchini Kenya, Daktari Sultani Matendechero, afisa wa afya, anasema magonjwa ya kitropiki yamepuuzwa licha ya kuwa kuna idadi kubwa ya wanaofariki kutokana na magonjwa haya.
Tunaangalia kwamba takriban watu 800 wanafariki hapa Kenya kutokana na sumu ya nyoka. Ukiangalia ugonjwa kama Ebola, watu hata chini ya 50 wakifa kwa sababu ya Ebola, ulimwengu mzima unakuja na wanasema kuna shida kubwa, lazima tujaribu kuiangalia. Hivyo ikasemekana lazima tuje tuangazie haya magonjwa, kwa sababu watu wengi hawajui madhara ambayo haya magonjwa yanaleta, ili sasa tuanze kuyashughulikia.
Cha muhimu zaidi ni watu kujitokeza iwapo kuna kampeni za kukabili magonjwa haya.
Haya magonjwa sasa, wakati tumeweza kuyaangazia na kuyaweka kwenye kile kitengo cha magonjwa ya kitropiki yaliyopuuzwa, serikali imeweza kuzindua kitengo maalum kwenye Wizara ya Afya, na sasa tunashirikiana na serikali za kaunti kwa karibu. Hivi sasa tumemaliza tu kutoa matibabu ya halaiki kwa sehemu ambazo zinaathiriwa na ugonjwa wa matende ama elephantiasis kule Pwani, na tumeweza kuwatibu watu zaidi ya 3.5 milioni, kwa sababu tunataka kuangamiza huo ugonjwa kwenye hilo eneo. Tutakuwa tunatoa matibabu ya halaiki bila malipo kwa watu wa kule, ambapo tutakuwa tunajaribu kutibu minyoo na ugonjwa wa kichocho ambao unapatikana sana kule Bilhazia, unapatikana kule sehemu ya Nyanza. Kwa hivyo watu wanafaa wajitokeze kwa wingi wakati tunakuja kutoa hizo interventions, ili waweze kunufaika nazo, wasije wakaendelea kusambaza huo ugonjwa kwenye jamii.
Washikadau waliokongamana jijini Nairobi wiki jana wanalenga kuyatatua magonjwa ya kitropiki yaliyotelekezwa, na kuwa itakuwa muhimu kutekeleza malengo endelevu ya maendeleo, mojawapo kati ya malengo ikiwa ni kutoa Afrika mzigo mzito wa magonjwa, ulemavu na vifo vya mapema. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Wabunge waandamizi wa chama cha Democrat wametangaza vipengele viwili dhidi ya kumshitaki Rais Donald Trump, wakimshutumu kwa kutumia vibaya madaraka yake na kujinufaisha kisiasa na kuingilia kati uchunguzi wa bunge wa kutaka kumfungulia mashitaka. Hii ni mara ya nne tu katika historia ya miaka 243 ya kufunguliwa mashitaka viongozi wa Marekani, licha ya kwamba uwezekano wa Trump kuondolewa ni mdogo. Kiongozi wa Myanmar Aung San Suu Kyi anaongoza kutetea nchi yake katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu huko The Hague kwa mashtaka ya mauaji ya halaiki dhidi ya Waislamu wa Rohingya nchini humo. Mahakama ya kukabiliana na ugaidi nchini Pakistan leo imemfungulia mashtaka Hafiz Saeed, mshukiwa aliyepanga mashambulizi ya mwaka 2008 katika jiji la Mumbai nchini India.
Muktasari huo ndio unakamilisha matangazo ya jioni hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo Mary Mgawe, mwelekezi wetu Aida Isa, kutoka Washington Patrick Ndwimana na Sande Shomari, kwa pamoja tunakuageni kiwatakia usiku mwema.